Čaute, ja som Denis, toto je Miška a vy práve počúvate podcast Sexuálna výchova.
Podcast nielen o sexe, ale aj o sexuálnom zdraví a vzťahoch. Čaute kamošky a kamoši, tešíme sa opäť, že sme pri videu, ale teda aj nás počúvate a dnes sa budeme rozprávať o úplne aktuálnej téme a budeme preberať Veľkú noc, tradície a máme tu skvelú hostku.
Áno, dešifrovať Veľkú noc bude s nami etnologička Katarína Nadaska, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Dobrý, dobrý. Ja som zistil z môjho prieskumu, že vy ste ultrahviezda medzi etnologmi a etnologičkami a na Slovensku. Veľmi veľa ľudí vás pozná.
Aj tak to ďakujem. Etnologov je veľa, len možno ja sa venujem takej téme, celkovo to sa nazýva, že historická etnológia, to znamená, že práve mňa zaujímajú rôzne rituály, obrady, sviatky a ich história a čo sa vlastne zostalo nám z tej histórie dnes, ako sa to prejavuje, že to si môžeme aj rozobrať trošku aj tú Veľkú noc.
Áno, áno. A ja som sa chcel opýtať, že čo je práca etnologa, ale vlastne teraz ste to tak trošku vysvetlili, že čo, s čím sa zaoberáte. Vy povedali ste, že teda riešite možno nejakú takú aj mágiu a tak. Robíte rituály aj vy doma nejaké?
Nie, ja sa na to pozerám čisto z takého vedeckého hľadiska, ale napríklad moji kolegovia, tá etnologa je oveľa širšia veda, oni mnohí napríklad sa venujú aj takým moderným témam, ako je, ja neviem, povedzme, migrácie obyvateľov a rôzne manželstva medzi napríklad Slovenkami a mužmi, ktorí sú napríklad moslimovia, tak jedna kolegyňa sa na toto špecializuje. Čiže tých tém by sme našli veľmi veľa aj z takých veľmi aktuálnych, ale pomerne málo etnologov, to je pravda, sa venuje takej tej, ako som ja povedal, že historické etnológie, etnológie každodenného dňa, lebo ono to chce potom naozaj pomerne veľa byť v teréne, byť v archívoch a vlastne si tie dáta porovnávať s tými archívnymi zápismi, s tým, čo ešte človek nájde v reáli, teda v tom teréne. No. Mm-hmm.
Ak sa tu nejaký etnolog zaoberá napríklad manželstvami medzi Slovenkami a indickým obyvateľstvom na Slovensku, tak Hirši is.
Tu som. Tu som a som hodná skúmania. OK, teda budeme sa rozprávať hlavne o Veľkej noci. A to preto, lebo teda je aktuálne a je to veľká téma, ktorá podľa mňa akože sa v posledných rokoch celkom objavila, že sa tu ľudia celkom k tomu vyjadrujú.
Áno, áno. Veľmi veľa ľudí a hlavne aj žien v modernej dobe podľa mňa úplne nemá pozitívnu konotáciu s týmto sviatkom a my si to tu presne dešifrujeme, ako to začínalo, čo sa udialo a tak ďalej. Poďme rovno na prvú otázku, ktorú sme sa pýtali nášho publika, že či majú radi alebo rady Veľkú noc. Vy máte rada Veľkú noc? More, ďalší reklamný break. Počúvaj o čom?
O našej hre 69 sekúnd. Je to zábavno-edukatívna hra o sexe a je to ako keby také aktivity sexuálne. A
máte tam tri druhy kartičiek. Prvá kartička je slovo, čiže to, čo budete musieť opisovať, pantomimicky ukázať alebo nejakým iným spôsobom sa dostať k tomuto slovu. Druhá kartička je kartička kuleha, ktorá znamená prekážku v tomto opise slova. A tretia kartička je
prekvapenie a tam sú rôzne také veci, že vymeníš si kartičku s niekým iným a ešte sú tam teda časomiera, ktorá má 69 sekúnd, pretože tá hra sa volá 69 sekúnd.
Tak, tak, ak by ste náhodou o slovách nevedeli, nájdete tam aj slovník, čiže preto je to aj edukatívna hra, pretože sa s termínom viete naučiť rôzne kondície, ktoré tam nájdete.
A táto hra je určená pre 3 až 8 ľudí, takže nie je to vôbec také, že musíte svoje vlastné príbehy a skúsenosti opisovať. O nič takéhoto tam nejde. Je to zábavná skupinová hra a vyhrajte.
Klikajte na www.sexualnavýchova.com a nájdete ju v kategórii e-shop.
No, treba to tak trošku rozlišovať, že Veľká noc, to je v podstate čisto kresťanský sviatok, ale máme tam také elementy, ktoré už nepatrí do toho kresťanského sviatku a sú vlastne predčili ho teda tým, že by sme ich našli tie korene u Slovanov ešte v tom predkresťanskom období, čiže Veľká noc je vlastne taký súhrn, dá sa povedať, aspoň teda v rámci toho stredoeurópskeho priestoru medzi kresťanskými a predkresťanskými sviatkami. A je úplne fascinujúce, že sa to samozrejme udržalo, dá sa povedať, že až do súčasnosti, aj keď samozrejme s veľkými už zmenami, ale to je celkom prirodzené.
Mm-hmm. No, takže naše publikum nám odpovedalo. 25% má rado Veľkú noc, 38% nemá rado a 37% nerieši Veľkú noc vôbec. Poďme teda sa porozprávať o tej Veľkej noci ako o predkresťanskom sviatku. Teda bol to, môžem povedať, že to bol nejaký pohanský sviatok, nejaký pohanský zvyk?
No áno, jasné, lebo Slovania, Kelti, Germáni, vlastne všetky také tie kmene a kmeňové zväzy, ktoré žili v rámci Európy aj pred tým samotným príchodom vlastne Slovanov, tak mali svoju kultúru a svoju religiu a to platilo aj o Slovanov, ktorí sa vzťahovanie národov teda usadili aj v rámci tohto nášho priestoru, ktorý my by sme mohli povedať, že sme tak z časti, z malej časti možno potomkami naozaj Slovanov, aj keď je teda to je taká zaujímavosť, že dneska už sa dá celkom pekne cez genetiku, je to mladá veda, ale cez DNAčko si môžeme aj súkromne vlastne urobiť ten rozbor, že koľko v nás je toho slovanského, a to by sme boli asi prekvapení.
Naši politici by si to mali urobiť, tí, ktorí sa tak tu hrdo dupu.
No, lebo tak keby sme si položili takú otázku, že čo je to byť pravý Slovák, a tak by sme zistili, že naozaj máme v sebe veľmi veľa tých génov iných, keltských napríklad, ale aj severských a podobne. A čo je práve fajn, lebo cez to naše územie sa to tak všetko pekne mlelo. Mali sme tu veľmi veľa takých hostí rôznych kolonizácií a podobne, takže je to v podstate v poriadku. No ale ja sa teda vrátim k tým Slovanom, že áno, oni mali pomerne vyspelú kultúru. Boli to politeisti, čiže mali taký súbor rôznych božstiev, ale svoje sviatky mali celkom pekne rozčlenené, aspoň teda z tých dát, ktoré máme, pretože zase treba povedať, že tých relevantných údajov o starých Slovanoch my nemáme až tak veľa, ktoré by sa mohli brať ako naozaj relevantné a vedecky overiteľné úvahy, tak samozrejme stretneme sa s mnohými takými knihami, ktoré majú v názve, že tajné dejiny Slovanov a utajené dejiny a čo nám tajili. Tak to len tak ako poviem, že takým knihám sa treba ako veľmi, veľmi vyhýbať odlukom, lebo tam naozaj nič relevantné nenájdeme. No, takže ja by som to ešte zhrnula tak, že Slovania si delili svoj rok na také dve obdobia, a to na zimu a vlastne na leto. Mm-hmm. No a samozrejme, že tá zima pre nich znamenala choroby, strach, často hlad, smrť.
Smrť, ktorú som chcel povedať.
To je jasné. Takže z toho nám aj tak celkom logicky vyplýva, že existovali rituály, ktoré sa robili niekde na konci zimy a začiatkom leta. A tie rituály mali jeden hlavný dôvod, aby už konečne tá zima odišla. Preč? V tomto sme sa akože uplynuli stovky a stovky rokov, ale v tomto si myslím, že máme zase taký spoločný bod, že aj my už po tej zime máme toho všetkého plné zuby a tešíme sa veľmi na jar. A to isté vlastne bolo u našich predkov. Takže tam máme nejaké také tie rituály súvisiace s odchodom zimy, s privolávaním príchodom leta, a do toho všetkého, keď prišlo potom kresťanstvo, tak aspoň teda na našom území môžeme povedať, že to kresťanstvo, to trvalo niekoľko storočí zase, kým sa ono tak celkom etablovalo. Nebolo to tak, že prišiel Konštantín a metoda, všetci boli už kresťania. Mm-hmm. Akože jasné, toto bola jedna vec, taká tá byzantská misia, ale to ešte neznamenalo, že všetci to kresťanstvo prijali. Vieme, že až keď sa rozpadla Veľká Morava, vznikol ráno-uhorský štát za vlády Štefana I. z rodu Arpádovcov, až vtedy tak definitívne to kresťanstvo sa na našom území udomácnilo. A zaujímavé je teda to, že v tých pôvodných sviatkoch, ktoré my presne nevieme, tie dátumy, napríklad, že kedy bol dátum vynášania zimy, hej? Mm-hmm. Alebo kedy bol presne dátum samozrejme prinášania letečka, lebo jednak tam bol iný typ kalendára, bol to teda lunárny kalendár, ktorý používali Slovania, jednak som povedala v úplne iné ročné obdobie, oni ešte tak jara, jesen tá bola akoby včlenená až tak neskôr, čiže No ale môžeme to teda tak predpokladať, dedukovať, že to bolo na konci zimy mnohé tie rituály. No a kresťanstvo potom celkom zaujímavým spôsobom do tých obradov, ktoré u tých ľudí po stáročia boli nejak tak vžité, tak mnohé tie kvázi obradné dni zostali, ale oni boli naplnené iným obsahom. Mm-hmm. Čiže keď sa bavíme o tej Veľkej noci, Veľká noc je čisto kresťanský sviatok, to pomerne staré, lebo ona sa slávila už tak okolo 2. storočia nášho letopočtu, ale a bola teda včlenená, a viete, lebo aj jej dátumy sa trošku menili, tak to bolo s Vianocami, hež, ale pekne sa potom vlastne včlenila zhruba tak do toho obdobia tej jary, keď už tí ľudia mali akýmsi spôsobom vybudované, oni, lebo to boli zvyky, že teda ideme teraz robiť takýto rituál, vynášať morenu, tak postupne sa tam včlenila práve tá Veľká noc a bolo to, je to teda zaujímavé, ja to budem dokumentovať na takom jednom príklade, že a to si môžeme všetci overiť, lebo sú to už dneska, viete, mnohé archívne dokumenty sú už elektronicky zdigitalizované, spracované a je teda taký zaujímavý príklad, že konala sa kanonická vizitácia na konci 18. storočia, to kanonik je taká cirkevná funkcia a teda ten kanonik s tým sprievodom chodil po tých farnostiach a kontrolovali sa napríklad cirkevné matriky, či sa dobre vedú, tam sa písali vždy ľudia, ktorí sa narodili, úmrtné matriky, cirkevné ľudia, ktorí zomreli. No a okrem iného teda sa ten cirkevný honostár pýtal ľudí, že či ako v nedeľu chodia do kostola. A odpoveď bola, že áno, v nedeľu chodia do domu Perunovho. Dom Perunov, hej, to je vlastne Perun bol boh bohov, staroslovanské božstvo a my sa bavíme o konci 18. alebo 19. storočia. Ľudia chodili už do kresťanského kostola, ale nazývali ho dom Perunov. Preto hovorím, že a toto je aj dôvod, prečo napríklad mnohé z tých kvázi pohanských zvykov jarných sa nám zachovali, len my už bohužiaľ dnes proste im vôbec nerozumieme, že prečo to tak bolo a aký to malo zmysel a význam. A potom teda tie mladé devy, ja sa nečudujem, že teda hovoria, že to brutálny zvyk, toto môže byť len na našom Slovensku, že sa ženy na verejnosti nechajú ponižovať a otlkať. Ale vysvetlíme si, že ten zvyk v svojej podstate je práve veľmi, veľmi pekný.
Áno, áno. On vo svojej podstate je veľmi pekný. Vy ste v jednom rozhovore povedali, že veľkonočný pondelok je spojený s prvkami ľubostnej mágie, alebo teda obsahuje nejaké prvky ľubostnej mágie. Vedeli by ste mi to vysvetliť viacej, že ktorá, aká ľubostná mágia sa tam objavovala?
Áno, no tak ten veľkonočný pondelok to už vlastne nie je taký priamy akože kresťanský sviatok, lebo sviatky Veľkej noci v tej priamosti boli už ukončené tou veľkonočnou nedeľou a veľkonočný pondelok je čisto zase ako by ten návrat k tomu predkresťanskému obdobiu. Zase my to nazývame veľkonočný pondelok, ale kedy slávili ten zvyk jarný, on patrí vlastne k tým jarnoletným zvykom Slovania, tak to presne nevieme, ale nejakým spôsobom si to ľudia tak osvojili, že teda pripojili to tej Veľkej noci, ale v realite to vôbec nemalo s Veľkou nocou nič spoločné. A ide o teda ten známy rituál šíbania a polievania dievčat. Toto je zvyk naozaj veľmi starý, ale je zaujímavé, že by sme ho našli nielen u Slovanov, ale povedzme, keby sme pátrali, nájdeme ho aj v antickom Ríme, keď Rímania slávili taký sviatok, ktorý sa nazýval Luprekálie zo slova lupus, vlk. A oni ho tiež slávili na jar. Čiže my tiež zhruba je to tak vo v mesiaci február, ale to je pochopiteľné, lebo na ten Apeninský polostrov ten jar vždy prišla trošku skôr. A je veľmi podobný tomu nášmu šíbaniu. Slobodní mládenci, chlapci, takí sudci na ženbu, čiže nemali to byť nejakí chlapci úplne maličky, ale proste vyslovene takí tí mládenci v tom silovom mužnom veku už ako si zobrali na seba teda masku vlka alebo psa, preto luprekálie ako lupus vlk, do rúk zobrali kožené bičiky a naháňali všetky slobodné dievčatá po celom Ríme a keď dochytili, tak ich tak jemne pošibali. Čiže veľmi nápadne tento zvyk a pripomína tú našu šibačku. A to je aj tá podstata, je v podstate rovnaká. To znamená, že pri tej šibačke nejde o to, že ten chlapec má nejak sťať do krvi a tú dievčinu, ale vlastne je to obdobie jary, hej, keď sa všetko rozvíja, pučí nám príroda, rodia sa mláďatka. To libido tých mladých mužov sa rozvíja, čo je celkom pochopiteľné. A on potrebuje ten mladý muž, pretože z tých, ten akt sa týkal len slobodných dievčat a len slobodných mladých mužov. Čiže raz z toho dievčatia mohla byť jeho manželka. On ju potreboval prebudiť po tom zimnom spánku a odozdať jej kus toho, tej svojej sexuálnej aktivity, ale v symbolike. Hej? To je práve to, že ako som povedala, že my tie symboly celkom presne nevieme čítať, takže nám to príde, že sú tie ženy mlátené, ale on v podstate sa dotkol prútom, pravdepodobne to mohol byť vrbový prútik, lebo tá vrba, máme na Slovensku niekoľko desiatok druhov vrby. Dnes už hlavne v mestách vrbu až tak nevnímame, ale keď si zoberieme, že niekedy teda boli nezregulované potoky rieky, tak tá vrba rastla všade. A keď zoberiete na jar, ten vrbový prútik ho môžete ohnúť. On sa nezlomí, on sa ohne, že naliatý je tou mladou voňavou miazgou, že ten prútik bol tá symbolika odovzdávania toho mužského prebudzajúceho sa libida, toho prebudzajúceho sa aktu tej mladej dievčiny z toho zimného spánku a zároveň aj taká erotická sexuálna výzva buď moja tohto roku alebo túto jar. Čiže krásny, nádherný zvyk. A on sa dotýkal, ako ešte raz opakujem, že len slobodnej mládeže. Hej, čiže žiadne také, že ako dnes. Na jednej strane je to strašne fajn, že sa ten zvyk akože udržal, ale na druhej strane si zoberme, že šibu, malí chlapci, staré babičky, tetušky a tak ďalej, alebo ženatí muži chodia šibať tam všetko naokolo. To je niečo, čo by takto nemalo byť, ale samozrejme, že musíme my brať do úvahy to, že ten zvyk sa na jednej strane udržal celé pomaly tisícročia a na druhej strane proste vidíme, že on sa úplne zmenil. Hej. A darom za vlastne to prebudenie z toho zimného spánku, a potom ešte teda doplním, že to šíbanie bolo hlavne na tom západnom a tak časti stredného Slovenska, zase to východné Slovensko, a to je len zvyk. To nebolo, že prečo sa tam polieva. Čisto zvykové právo. Tam sa vlastne používala voda, ale takzvaná tá živá voda. Hej, čiže v rozprávky poznáme živú a mŕtvú vodu. Mŕtva, taká tá stojaca, bačorinová, ktorá prináša smrť. A živá je tá, ktorá tečie. Že preto tí chlapci brali do toho vedra alebo do tej nádoby vodu z rieky alebo z potoka. Alebo, a oni, keď pokvapkali tú dievčinu, tak ju oživovali potom z zimnom spánku. Čiže vlastne ten istý princíp úplne, len na západnom Slovensku sa používal ten korbáčik, ktorý bol teda až neskôr, najprv to bol prútik a potom a na tom východnom Slovensku zase sa oživovalo tou živou vodou. Takže to je ten princíp. Potom napríklad je to šibanie. Kedysi sa naozaj chodievalo, nesmelo to byť za tmy, ale ešte ani celkom za svetla. Čiže vyberal sa taký magický čas šero, relatívne skoro ráno, kedy vlastne tie dievčatá mali byť tak akože prebudené k tomu životu. Symbolika zase. Pričom už cez deň alebo okolo obeda to, že napríklad začiatkom 20. storočia sa takto skoro ráno chodilo a hovorilo sa, že kto by išiel už keď bolo slnko hore, že to už len poscatí chodia, aj že to už akože sa nepatrilo. No, proste. Takže ono tie zmeny potom, lebo ešte toto dopoviem, že vlastne tým darom, ktorý tá dievčina vlastne dávala, bolo to vajíčko. Ako symbol jary, symbol života. Hej. Ako to poznáme z takých žartov, filozofov sa pýtajú, že čo bolo prvé vajíčko alebo sliepka. Áno, je to všetko symbol plodnosti života. A zase treba povedať, že každý, to sa netýka len Slovanov, ale akejkoľvek vyspelej kultúre, tak tí ľudia si uvedomovali, ako veľmi významné je to, aby sa rodili deti. Hej? Lebo tie deti, čím viacej detí, tým väčší ten kmeň. Hej? Tým má väčšiu šancu na prežitie. Ale musíme my brať do úvahy aj to, že napríklad aj tá úmrtnosť tých detí bola pomerne veľká. Úmrtnosť žien, rodičiek bola veľká. Napriek tomu boli, napríklad aj Slovania mali taký rituál, môžeme to nazvať, že posvetná promiskuita, kde sa... No, to je vlastne na samostatný podcast, niekedy sa tomu môže povedať, ale chcem tým povedať to, že tieto rituály, viete, o ktorých sa bavíme, tak vlastne ich podstatou bolo to, aby vznikol ten nový život, čiže aj preto sa dávali tie vajíčka, ktoré teda nazývame kraslice, od slova krásny, ako červený, alebo základná farba, ktorou sa zdobila, bola červená farba, červená farba, ktorá má taký ochranný charakter, alebo potom písanky. A tu spomeniem takú zaujímavosť. Dievča mohlo práve chlapcovi, ktorého malo rado, ale ten chlapec o tom nevedel, tak ona mohla napísať na to vajíčko. Mimochodom, tie vajíčka, ktoré sa dávali, kedysi neboli vyfúknuté, že neboli to len škrupinky, to by bola akože veľká urážka, hej, dať niekomu len že prázdnu škrupinu, čiže oni boli normálne uvarené na tvrdo a tak boli akože ozdobené. No a tá písanka znamenala, že ona mu tam napísala, si vymyslím teraz, hej, Matúško, duša moja, v svojom srdci ťa nosím, proste nejakú básničku. A prišli ju vyšíbať samozrejme všetci slobodní chlapci, bo tak sa to robievalo, že každé to slobodné dievča malo byť vyšíbané, vypolievané. No a keď prišiel ten Matúško, každý dostal po kraslici a on dostal písanku. Hej. Čiže on si ako prečítal, čo tam je napísané a nemusel jej samozrejme nič hovoriť. Za pár dní bol stávanie májov a keď áno, aj ona sa jemu páčila, tak on prišiel a postavil jej proste personalizovaný máj a tým bola, ako sa hovorí, ruka v rukáve, kocúr v trúbe.
Tak, toto všetko bolo?
Ja sa dajú ohník na storku a vybavené.
To, áno, alebo predtým sa šťuchalo na Facebooku ešte, že...
To je skvelé.
To je krásne.
To je tá symbolika, ktorú my často akože nevieme celkom presne už tak dešifrovať a čítať. No a potom možno akože naozaj takým kritickým okom sa môžeme aj pozrieť na to, že ako hovorili sme si, že fajn, tak šíbanie a polievanie sa ešte udržiava, hlavne na vidieku, ale zase na druhej strane si zoberme, že má to aj také tie negatíva. Ja úplne som s tým stotožnená, že mnoho mladých žien a dievčat vôbec nie je fanúšičkou nejakého šíbania a polievania, alebo keď prídu podgúražený nejaký hociaký šibači, ktorí už ani sú ženatí a podobne a teda už im asi nejde o tú kraslicu, ale možno chlapci samozrejme chcú nejaké čokoládky mali, alebo peniaze sa zvykli dávať od 30. rokov 20. storočia. Prípadne viete, že tí šibači sa hostia alkoholom, nezletili chlapci, ktorých potom večer v rigole treba ťahať. Tak ja to chápem, že proste má to aj také tie negatívne konotácie a stránky, ale zase si musím povedať, že aj to my sme si ten zvyk tak sprznili, hej. Mm-hmm. Proste on ten zvyk v svojej podstate je veľmi pekný. A naozaj sa netýkal ženatých vydatých, týkal sa slobodných, pretože pre tých ten rok takých, ktoré nemali tie deti a tam o tie deti išlo, hej. Čiže pre nich to začínalo ako nájar, dá sa povedať. Cez zimu sa horšie tie deti privádzali na svet presne kvôli tomu, čo som povedala, že bolo často málo jedla. Oni tí ľudia nežili tak, ako my dnes, že no, chcem jogurtík, tak ja si skočím ho kúpiť. Akože oni proste celú zimu žili z toho, čo mali tie zásoby. A keď tá zima, viete, akože nepredvídane sa mohla predlžiť, bola krúta, tak tam naozaj bol hlad. Takže tie deti maličké, nebolo to veľmi, akože toľko si vedeli tí ľudia samozrejme racionálne vypočítať, aby sa snažili. Preto tá jar, hej, je taká ospevovaná, alebo to letečko, alebo je to naozaj taký ten nový život, to zrodenie nového života. No takže o tomto je to šíbanie a polievanie a možno keby sa k tomu ľudia vrátili, že je to naozaj len pre tú slobodnú mládež a bralo by sa to tam nie tak, že to dievča ja musím sťať do bezvedomia pomaly, ale naozaj ho prebrať len jemne z toho zimného spánku, tak by to bolo fajn, no ale ako...
Myslíte si, že na niektorých v niektorých obciach alebo dedinách na Slovensku je ešte tento zvyk zachovaný presne v tej jeho podstate, že darujem teda nejaký symbol plodnosti tej žene?
No, práve som takto, že v mestách už veľmi nie. Tam napríklad v mestách bola aj, ako som povedala, tie 30. roky 20. storočia sú také zaujímavé, že jednak začínajú šíbať chlapci malí kvôli nejakej výslužke a postupne sa tam dávali peniaze, alebo objavil sa napríklad aj taký nový zvyk, že aj mládenci, ktorí chodievali v mestách šíbať, tak napríklad Prešporok alebo v tom čase tých 20-tych, 30-tych rokoch začína už taká výstavba, postupne sa spriemyselňuje, prichádza to strašne veľa ľudí z vidieka, tých chlapcov, a stávajú sa aj také už také tie bytové domy, ako keby predzvesť tých neskorších panelákov. Tam už nebolo komfortné akože s vedrami z Dunaja nosiť proste vodu na polievanie. Tak to chlapci vyriešili tak, že si robili najprv vlastné voňavky, také, že na prírodnej báze, čo bolo OK, ale potom sa objavuje skôr aj v drogeriach sa dalo kúpiť nejaké, že malý šibač, alebo podobne voňavky.
Teraz som také... to videla akurát včera.
No, tak asi to ešte...
Že oblievačko, ako sa to volá, čo je pre mužov, oblievačková kolinská, alebo môže niečo byť, také som videla včera.
To je, áno, to viem, to je normálne merž. Ja som, keď som bol malý, tak som takú mal, že presne ja, na Veľkú noc voňavku. A oni odporne smrdeli a všetky ženy to nenávidí.
No, toto pre mňa je oveľa horšie ako voda, pretože prišlo 20 ľudí a 20 ľudí mi dalo inú voňavku a ja som sa išla potom to grcať, ako ma bolila z toho hlava.
Áno, a to je napríklad zvyk, ktorý sa ujal najprv v mestách a potom možno práve tí, ani nie tak potom mládenci a tí muži, ja som sa s tým stretla hlavne žena tí muži, ktorí chodili teda po tej rodine a tam akože polievali všetko, čo sa pohlo a bolo ženského pohlavia, tak nosili všelijaké tie voňavky a tak ďalej. No. Čiže, no ale aby som sa vrátila k tej otázke, na vidieku sa tento zvyk polievania šibania udržiava hlavne v takých obciach, kde majú napríklad aktívny folklórny súbor. Mm-hmm. Čiže práve tí folkloristi sú tí nositelia týchto zvykov a to sú často práve slobodní mládenci. Čiže ty, a tam, ja keď som robila výskumy, napríklad aj na východnom Slovensku, tam mi hovorili tie dievčatá, že oni sa tešia na to strašne, že proste pre nich by to bolo akože, to bolo poníženie, keby ich proste neprišli vykúpať kúpači, alebo teda vyšíbať. Takže, hej, je to fajn, keď sa ten zvyk udržiava a je fajn, keď sa udržiava v tých generáciách, ktorých by to malo byť, no. Samozrejme, ono tým, že sa to tak tradične pripojilo ten veľkonočný pondelok k tým veľkonočným sviatkom, tak pre mnohých ľudí je to aj taký stále rodinný sviatok, že teda ešte stále na Slovensku sa vracajú, povedzme, k svojim rodičom ľudia a tak nejak tá rodina to slávi spolu, takže patrí to už akoby taký ten veľkonočný pondelok je taký prílepok k tomu a teda aj to šíbanie a polievanie. Ale zase treba povedať, že mnohí ľudia dnes naozaj berú Veľkú noc, takže keď proste aj pracujú a predlžia si je tam pár voľných dní, tak oni proste zoberú rodinu alebo sami a idú niekam na dovolenku, často aj do exotiky a podobne. Čiže nie je tá Veľká noc už pre každého len čisto taký rodinný sviatok, ako to bolo niekedy. Ale dnes teda mnohí ľudia to trávia vyslovene ako príjemné dni voľna a tým, že teda idem niekde na dovolenku a pokiaľ idú na tú dovolenku do takých častí sveta, kde sa Veľká noc slávi, lebo Napríklad budhisti, samozrejme, hinduisti, židia netrávia tú kresťanskú veľkú noc, oni teda majú trošku iné sviatky, tak tam samozrejme dostanú aj komfortný servis, slávnostný obed, večeru a podobne. A pre nich je to fajn, lebo tak proste môžu si oddychnúť. Čiže dneska, ako hovorím, máme ale aj veľa, čo som aj ja bola prekvapená na tých výskumoch, že na vidieku veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sa ako keby snažia vrátiť k podstate tej tradície. Že naozaj tie mladé dievčatá malujú tie kraslice, lebo to bola, ako, je to zaujímavé, že prečo vlastne tie dievčatá tie kraslice malovali. Oni, viete, ako to bolo niekedy, že každé obdobie má taký svoj ideál krásy. Hej, to proste je to tak. Starovek mal svoje obdobie, stredovek. Hej.
Teraz máme Kim K.
Áno, a tí naši predkovia to mali tiež, keď určité ideál krásy. A ja len spomeniem, že napríklad pre dievčatá sa platilo, že aby teda za krásne sa považovali také, ktoré mali v jamočkách, teda v líčkach jamočky, takže keď sa narodilo dievčatko, tak tá babica napríklad sa mu snažila aj sformovať hlavu, ak tá hlava náhodou mala iný ako guľatý tvar. Dieťatko, keď sa narodí, tak tie kostičky fondanelu má ešte jemnočku, čiže sa normálne zobrala taká plachta a tá babicula proste mu to tak pekne vyformovala, aby to splňalo ten ideál krásy. No a zase tak magicky sa ďublo malému dievčatku, teda čerstvo narodenému do líčok, aby tam zostali jamočky, lebo to bol si jeden zo symbolov krásy u chlapca, to je zaujímavé, že za krásavca bol považovaný taký, ktorý mal jamočku.
To som ja!
A mal jamočku v bradičke.
Som švárny junák.
Áno, áno. No, ale čo som to chcela teda povedať, no a toto, že a teraz viete, statusom alebo symbolovo krásavica, dievčina musela mať dlhé vlasy. Napríklad krátke vlasy u dievčaťa alebo aj u muža znamenali, je to symbol otroctva. Hej? Čiže napríklad kedysi aj muži nosili samozrejme dlhé vlasy a takisto dievča, však to aj hovorilo, že dlhé vlasy sú symbolom krásy. No a tak ako to dievčina chcela mať krásne vlasy, krásnu pokožku, hej, mladá. Lebo zase berme do úvahy, že tie dievčatá sa vydávali podstatne skôr ako dnešné dievčatá, napríklad po prvej menštruácii u toho dievčatia. To znamenalo, že už sa môže vydať. Tam bol, fungovalo také neformálne združenie, to sa volalo, že dievčila, hej, že bola prijatá medzi slobodné dievky. A oni dievčili, hej, že koľko si dievčila, mohla dievčiť pol roka. Čiže vlastne bola ako slobodná dievčina, ako keby mohla chodiť na rande, mať svojho už toho nápadníka.
S jamkou v brade.
Áno, a chlapec zase mládenčil, hej, čiže slobodný mládenec.
Tak ja mládenčím o 106 teraz inak v tejto dobe.
Ja sa konečne dostanem teda k tomu, že bola to vecou prestíže, tak ako vecou prestížou toho dievčaťa slobodného boli tie krásne vlasy, krásna pleť. To si ináč povieme, to mi pripomente, že na jar, aké rituály ešte s týmto
ja
súvisia.
Ja tú rolu, čakám na tú rolu a ja na to myslím a pripomeniem vám to určite.
No ale to chcem ešte teda povedať, že ako napríklad bolo vecou prestíža, aby bola prvá v tanci, čiže najlepšia tanečnica, ako dievčina, akože, ako sa mohla prejaviť, tak vecou prestíža bolo aj proste namalovať tú kraslicu. A boli tie veľmi také staré spôsoby, archaické spôsoby zdobenia. I kraslice, zoberme, že tí ľudia, to všetko boli prírodné farbiva, ktoré si tí ľudia sami vyrábali, či to boli šupky z orechov alebo cibulové šupky. Používala sa napríklad tráva, iskrica, tou trávou sa oblepovali tie vajíčka, potom bolo také bavlnkovanie, potom voskovanie a vyškrabávanie do vosku, proste to sú také veľmi staré archaické techniky a samozrejme, že každá tá dievčina, tu sa tie medze tej fantázie nekladli, ona naozaj mohla si to vyzdobiť, buď sa tam prenášali nejaké tie vzory z tých výšiviek, ktoré boli pre tú, ktorú obec také známe, alebo proste si to naozaj ona vyzdobila ako najkrajšie vedela a hovorím, tá, ktorá bola zamilovaná a chcela to tomu chlapcovi nejako tak naznačiť, tak vlastne mu to tam pekne napísala a takisto tam boli rôzne teda ornamenty. Takže Preto hovorím, že tie dievčatá sa od malého dieťaťa, už tie dievčenské hry boli úplne iné ako chlapčenské. Chlapčenské hry boli vždy také silovejšie. Mm-hmm. Napríklad sa chlapci mali hrávali na koničky, preskakovačky, kde jednoducho bola to taká príprava na ten ďalší život. Tak tie dievčenské hry a tance, to boli rôzne také vyčítanky, vypočítavanky a proste tanečky v kolečku a podobne. Čiže oni sa učili cifrovať tými nožičkami od malého dieťaťa a rovnako tak také rôzne, že ťapušky, mm-hmm. hej, čiže také tie haptické hry, aby naozaj sa im tie pršteky od malička dokázali si ich rozcvičiť, aby potom vládali priasť a všetko to, čo už ako ich čakalo. Takže toto to maľovanie tých kráslíc bolo vecou prestíže a samozrejme, že oni tak aj medzi sebou trošku súperili, samozrejme, mm-hmm. že ktorá to bude mať najkrajšie.
A to keď nejaký chlapec dostal viacero takýchto písaniek, to musel byť aký čávo potom.
No presne, toto je to, že vlastne, hej, bolo to...
No, áno, ono, ja to tak trošku upresním, že viete, že sme hovorili, že tie dievčatá slobodné dievčili a slobodní mládenci mládenčili. Boli mládenci, hej, čiže tam ale platili také určité nepísané pravidlá, že mládenec, ktorý napríklad nosil pierko za klobúkom, teraz nemyslím, že nejaké orlie pierko, ale mať pierko za klobúkom, to znamená takú zelenú kistku z proste nejakého kvietočka, ktorému uvila tá dievčina, to znamená, že už bol podperený, že mal už ako keby vážnu známosť. Že on keď išiel niekam na jarmok, tak ona mu vždycky tam dá, že nech už na ňoho nikto nepozeral, lebo ten už patrí mne. Hej. A toto platilo ináč aj v rámci tej komunity, že oni síce, tí mládenci, chodili šíbať a polievať tie slobodné dievčatá, ale tam už mohli byť takí, ktoré boli zadaní. Hej? Mm-hmm. Čiže taká nemala by, boli také nepísané pravidlá, ale dievčina by nemala akože teda veľmi písať tie písanky pre niekoho, o kom už vedela, že už má ako keby takúto svoju, ktorú si chce aj zobrať. Mm-hmm. No, takže tam preto to bolo tak, že ono niekedy sa dievčilo naozaj, že pol roka alebo mládenčilo a potom sa ženili, vydávali, teda keby sme to mali preložiť do dnešného jazyka, že mladí ľudia nechodili spolu nejako dlho, pretože chceli si založiť tú rodinu a zase kvôli deťom. Tam boli tie deti veľmi teda dôležité, takže kvôli deťom sa akože uzatvárali aj tie manželstvá. Mm-hmm.
Ja osobne tiež som mala Veľkú noc veľmi rada a mne to bolo aj ľúto potom, keď sa to prestalo, mňa chodili všetci spolužiaci z dediny proste oblievať a ja mám ešte narodeniny v tomto období, takže som to schytala raz aj tak, že vlastne v deň mojich narodení bol veľkonočný pondelok, takže som to schytala dvojnásobne a pamätám si, že jeden rok bolo, že všetko oblečenie som si už nemala čo obliec a nemala som už, mám veľká, naozaj, že obrovský dom a všetky radiátory boli obsadené mojim oblečením, že už som si fakt nemala čo obliec, ale napriek tomu som to mala rada. Moja mama to vždy neznášala. A vždy strašne nadávala, že už vošli a už im niečo to hovorila, aby sa nezdula podlaha a aby do zastrčiek nenaliali vodu a všetky takéto veci a postupne potom aj prestali chodiť a vlastne moja mama už aj prestala otvárať a teraz tiež je to také, že deň, kedy je nejaký výlet alebo niečo také. Ale ja si pamätám, my sme sa teraz poznali u Lady Vivian, pozdravujem, na jej talk show Povedz mi. A tam ste hovorili, čo mňa teda veľmi zaujalo, že neviem, či to bolo na jar, že mali teda mladé páry sex priamo na roli, aby bola teda úrodná pôda.
Áno, to sa viazalo k prvej, takému rituálu tej prvej jarnej orby, lebo tam bolo vnímané, tie naši predkovia naozaj oni vnímali zem ako matku a teda tým, že ten pluh, napríklad keď ten lemeš toho pluhu sa zaril do tej zeme a urobila sa tá prvá brázda, tak napríklad ten oráč aj kľakol a poboskal tú zem, akože ju odprosil za to, že jej urobí ten lemeš takú tú bolesť, že sa zarie. Ale keď už bolo porané, tak tam hlavný cieľ bol ten, že príde do tej, orala sa tá zem preto do tie brázdy, lebo do nich prišlo osivo. A teda samozrejme zem sa vnímala ako matka, osivo, alebo ako žena, hej? A to osivo vlastne malo raz z tej zeme vyrásť, čiže priniesť tú úrodu, tak aby sa táto funkcia posilnila, tak, ale to je naozaj archaický zvyk, ktorý ešte snáď sa viaže práve k tým Slovanom, že muž a žena mali normálne pohlavný styk na tej zemi, pretože tým stykom oni odovzdávali svoju sexuálnu silu tej zeme a zároveň žiadali od tej zemi, aby ona dala silu im, aby z toho styku bolo dieťa, hej. To je zaujímavé. To...
Čiže plodili, teda akože sexovali, aby bolo splodené aj tam, hej, ako keby, aby ano, sa urodilo.
Napríklad...
A normálne ešte jedna otázka, že oni to bolo viacej párov vedľa seba, alebo to prišiel jeden ako, pár na svoje pole?
Nemáme to presne popísané, ale tento zvyk je rozhodne pred kresťanský, samozrejme, mm-hmm. kresťanstvo prináša úplne monoteistické náboženstvo a tak ďalej.
Čo tam už veľmi.
Slovania napríklad mali možnosť mať viacero žien a platilo v podstate len to, čo v moslimskom svete, že každú tú manželku musel sa o ňu muž postarať a nesmel jej nič chýbať. Tak u tých Slovanov nebolo až také časté s výnimkou kniežat. Napríklad vieme, že Svetopluk, ktorý prijal síce kresťanstvo formálne, on sa nechcel zrieknúť niektorých tých príjemných zvykov, mať teda veľa žien a samozrejme mileniek, čo oni nazývali príložnica, hej.
Milujem.
To znamená,
slovenčina je strašne pekná.
Hej.
Áno, teda, ak je to slovenčina.
Príložnica alebo položnica, čo znamenalo, že teda on to aj tak vysvetloval, že on má už staré kosti a v noci mu je zima, takže potrebuje z každej strany mať príložnicu. Mm-hmm. Hej, no. Tak, no, takže zhruba teda asi takto by sme to povedali.
Mm-hmm. Späť teda ešte k Veľkej noci a nejakým klasickým zvykom počas toho veľkonočného týždňa, tam sa to delí na zelený, akože nepamätám si úplne, ale mám tu ťahačik, zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota, to je veľkonočné nedeľa potom? A veľkonočný pondelok, ale ten už sme si dekodovali. Také tradície, čo sa týkali akože jednotlivých tých dní, ja som čítal, že na zelený štvrtok sa muselo napríklad zjesť niečo zelené, muselo sa, niektoré dievčatá sa že vraj kúpali v studenej vode, pretože očisťovala a vy ste povedali v jednom rozhovore, že sa dievčatá česali pod vrbami, svoje krásne dlhé vlasy si česali a spievali, ak sa nemýlim. Prosím, povedzte mi, čo je toto za krásny zvyk?
No, toto je pre mňa napríklad také fascinujúce, že my sa teraz bavíme, akože to sú také tie preddvieria veľkonočných sviatkov, to možno práve takzvané veľkonočné trojdnie, ten zelený štvrtok, veľký piatok, a biela sobota, veľkonočná nedeľa. A čo je pre mňa fascinujúce, že áno, ide o obdobie, ktoré môžeme nazvať, že teda každé z toho veľkonočného trojdnia má aj taký nejaký kresťanský, povedzme, hlboký význam. Mm-hmm. A fascinujúce je to, že napriek tomu, a takto to bolo v tej našej tradičnej kultúre, že u našich predkov sa úplne v pohode spájali zvyky z kresťanské s tými pohanskými. A akože vytvorilo to absolútnu symbiózu a vôbec to tým ľuďom nevadilo. A to bol napríklad ten zelený štvrtok, kedy to sa totiž to považovali, to naši predkovia, takéto kresťanské dni alebo určité sviatky za špeciálne magické. Tak napríklad ten zelený štvrtok, ktorý pre kresťanov znamená, to len tak stručne vysvetlím, že je to vlastne podľa Biblie deň, kedy bola ustanovená posledná večera, Kristus so svojimi učeníkmi jedol spoločne, je tam ustanovenie sviatosti oltárnej. No, čiže to je z toho teologického takého kresťanského hľadiska. Ale pre našich predkov tento deň bol magický a významný tým, že dievčatá mladé, a to je to, čo som hovorila, ten ideál krásy, že by si upevnili po tej zime, teda, skôr než ich tí chlapci prídu prebudiť, tak vlastne potrebovali byť akože ready a pekné. Takže bol ten rituál, že skoro ráno zase, je to presne to, čo som hovorila o tej šibačke, že nesmel byť už noc, ale ešte ani slnko, nesmelo byť hore, čiže zašera. Chodevali k tým vrbám, o ktorých sme hovorili, že ich bolo naozaj veľa. A tie, hlavne tie smutné vrby majú také tie previsnuté, akože tie konáriky, a to tak pripomína tie dlhé, krásne dievčenské vlasy. Takže oni sa vlastne česali pod tou vrbou a bolo tam také magické zaklínanie alebo zariekanie tej vrby a verili, že teda ten úkon im prinesie to, že tie vlasy, koruna krásy, a hovorili sme, že si na tom potrpeli, že ich budú mať naozaj v top stave, že vrba, vrba, milá vrba, daj mi vlasy, vlasy krásne na dva pásy a tak ďalej a tak ďalej. To bolo takéto zariekanie tej vrby, aby
viete,
teda...
Vy viete, ak tú
riekanku? Wow, ja som to tak parafrazovala.
Aha.
No a Veľký piatok, čo je teda tiež slovenské kresťanstvo a veľmi významný deň, lebo sa kresťania si pripomínajú teda umučenie, ukrižovanie a pochovávanie Ježiša Krista. Čiže pre všetky, či pre kresťanov západného, východného typu, grécko-katolíkov, rovnako tak pre evanjelikov napríklad, čiže pre protestantov, je ten Veľký piatok veľmi významný deň. No a pre z tých ľudových zvykov zase skoro ráno ani tma, ani svetlo sa mala tá dievčina ísť umyť do tej tečúcej vody a aj minimálne si umyť tvár. Pretože, to vysvetlím, jednou z takých, akože, taká najväčšia hamba pre to dievča bola, keby mala rapiny, hej, rapavú tvár, tak sa to volalo. Hej. Čiže nejaké, ja neviem, pod tým si môžeme predstaviť, že možno to boli mladé dievčatá, tak možno nejaké akné alebo niečo také, čo sa tak ľudovo sa to nazývalo marapu, rapiny, hej? Alebo maochva, to boli vlastne...
Maochva?
Ochvat, hej, čiže ochvat. Všetky také tie choroby, ktoré by sme mohli povedať, že ktoré sa týkali kože, hej, to je aj dneska problém proste nájsť dobrého lekára, ktorý to zdiagnostikuje, určí potom liečenie a tak ďalej. A
stačí vyskúšať potôčik.
No a pre našich predkov samozrejme, to keby sme sa rozprávali o mágii, tak strašne veľa z princípu čiernej mágie, tých takých kliadieb sa týkalo vredov, hej, že vredy sa ti vyhodia aj na zadku.
Áno, a ježiba by vždy mali vredy.
Áno, a napríklad stôl bol považovaný za posvetný a nebolo možné, na stôl patril chlieb, Biblia, sviečka a podobne, a nebolo tak možné, že ak dneska, že si niekto tak sadne zadkom na stôl. Vredy sa ti tam vyhodia a už sa ich nikdy nezbavíš. A pod tým pojmom vred, ochvat bola zrejme teda myslená nejaká vážna tá kožná choroba. Hej? Čiže tie dievčatá, aby boli pekné, aby mali peknú tú hebkú, hladkú pleť a nie nejakú rapinu a podobne, tak sa vlastne po tej zime chodievali v ten magický čas Veľkého piatku proste osvieži. Hej? Niektoré, vieme, že Veľká noc je taká pohyblivý sviatok, čiže ona môže byť od polovici povedzme marca až do konca apríla, takže niektoré, ktoré už ako keď tá Veľká noc bola niekedy v apríli, tak sa aj celé namočili rýchle, aby teda celé telo mali pekné. Že to je zaujímavé tiež, to sú vlastne, to je to posilnenie tej krásy, hej, status toho, že budem pekná dievčina, alebo začínam dievčiť, a aby som si teda našla toho mladenca, alebo už ho mám a chcem si tú krásu udržať alebo obnoviť.
Začínam...
Hlavne zdravá, lebo to otužovanie, veď to aj celkovo oblievanie je naozaj také, že musia byť potom, ak to robia pravidelne, tak to musia byť zdravé, alebo veľmi choré.
Áno, to je super. Ja som sa chcel opýtať, že môžem povedať, že mladenčím, akože to je randenie? V podstate?
No, mladenci mali takzvané mladenecké spolky. To znamená, že oni tam napríklad prijali, mohol požiadať chlapec, ktorý, lebo bol rozdiel medzi chlapcom a medzi mladencom. Napríklad chlapec nesmal chodiť po večernom zvonení vonku. Hej. To chlapec bol chlapec, on mal svoje, akože dieťa ešte. Ale mladenec, ten už mohol samozrejme večer chodiť po frajerkách, alebo mohol si nájsť tú frajerku. A keď začínal mládenčiť, tak to bolo tiež veľmi zaujímavé, že u nás sa prijal, musel tam byť nejaký statusový nejaký test, hej, že teda prijať ho za toho mládenca. Tak napríklad, ja len spomeniem, že jeden z takých zvykov bolo, že sa to robilo vždy v krčme, kde sa zastreli okná.
Of course. Krčma.
A žiadna žena tam nesmala byť, ani dievčina. Tak ja to len tak v rýchlosti spomeniem, že teda keď sa on požiadal, že či ho príjmu medzi seba mládenci, musel sa preukázať, že vie kosiť, ručné kosenie, to je taká fyzicky náročná činnosť, či vie poskladať voz, či vie s koňmi a podobne, také tie základné úkony.
Takže nemládenčím.
A potom ho teda zobrali do tej krčmy, kde sa zhaslo svetlo, No, bola to napríklad taká, že facková, to znamená, v tej tme ho každý mu dal facku a potom sa svetlo zažalo. A ako náhle by nejakú slzičku mal, hej, v oku na krajičku. Proste išlo tam ten princíp, že vydržať ako chlap.
Tej možnosti.
Áno, vydržať. Teda boli rôzne, takéto, u nás to bolo veľmi mierne, ale viete, akože Indiani to mali také, že dostal ten chlapec v lúk, tulec so šipmi a mesiac bol v džungli, ano. A buď sa vrátil. A teda dostal potom toto témové meno, už bol muž, alebo sa nevrátil. Mm-hmm. Tak u nás to nebolo až také, že... Ale tiež tam bolo treba prejsť akúsi tú hranicu, že teda vydržím fyzicky niečo viac ako muž. Mm-hmm. No a to sme vlastne hovorili aj o tom, že ja nadviažím na to, čo vy ste tak pekne povedali, že koľko ste mali tých šibačov a polievačov, tak aj to bola vec prestíže. Hej. Napríklad, viete, keby bola, a to sa niekedy stávalo hlavne pri tom stávaní majov, že boli také dievčatá, ktoré, keď bola tanečná zábava, tak chlapci, pokiaľ bola nezadaná, hej, že proste ešte nemala nejakú takú vážnejšiu známosť, tak chlapci ju tak brali, že poď si so mnou, Anča, poď so mnou si zatancovať. A ona s niektorým povedal, že to je Jano, tuto s ním nebudem tancovať. Povedal, ne, hej, a tak. A keď to tak viackrát urobila, tak tí mladenci jej to potom vrátili napríklad tak, že ju neprišli vyšíbať. A to bola strašná hanba. Aha. Horel, že oprašivie, že proste, akože naozaj to bolo poníženie, alebo ja nepostavili ten maj, mm-hmm. Alebo máje sa stávali každej dievčine, aj také, ktorá ešte nemala ako keby nejakého chlapca. To sa patrilo. Rovnako ako šíbať a polievať sa chodilo všetky do radu. Mm-hmm. Ale keď bola nejaká taká obzvlášť, že tých mladencov, že si tak akože preberala, alebo ako sa hovorilo, že dala im košom viackrát a podobne, tak oni jej to potom mohli takto vrátiť. No a to bolo veľké poníženie v podstate. Mm-hmm. Aj, takže vy ste ma na to dobré, lebo tak to malo byť.
No tak chodila taká partia spolužiakov, vždy chodila a teda tým sme boli po dedine, tak chodila takto po všetkých spolužiačkách. Takže ja som to teda vždy mala rada. A s tým stávaním mája tiež sa tam spája nejaká takáto erotika, sexuálna energia alebo niečo?
Áno, ten máj sa vlastne stával niekedy. My to dneska poznáme, zase je to zvyk, ktorý sa udržal, ale povedzme, že ja neviem, tak bavíme sa, sme v Bratislave, tak ja to vysvetlím na Bratislave, že máme tu vyše 10 mestských častí a každá mestská časť, napríklad ja som z Ružinova, my v Ružinove ako v mestskej časti aj 4-5 májov sa stáva buď nejaké zaujímavé skupiny alebo spoločnosť, môžeme si postaviť majku, ale alebo nejaký folklórny súbor postavím aj. Čiže takto je to dneska už prakticky, či v meste aj na vidieku, že sa postaví pred obecný dom alebo nejaký dom kultúry, hej, sa postaví maj a potom je veselica. Ten maj niekedy dostávala každá dievčina. Samozrejme, neboli také obrovitánske, vysoké, ako sú dneska tie maje, lebo to by tí chlapci nezvládali, boli nižšie. Ale keď si zoberiete, tak ten maj musel byť odkôrený strom. Hej? Čiže používali sa na to najmä v ihličnany, ktorý bol odkôrený. Hore sa nechala trošku taká tá kúčka tých vetvičiek. A teraz do toho sa robil ešte taký opentlený proste veniec. Takže keď si to predstavíme, že máme ten strom, hej, ktorý je odkvorený a okolo neho je venec, tak vám to vlastne veľmi nápadne pripomína jednoducho pohlavný styk. Hej. Áno, akože
vlastne
tá symbolika.
Vlastne
hej. A o tom to išlo, pretože to bol maj, a sa keď si hovoril maj, lásky, čas. Hej. Čiže je to tá symbolika, ktorá je veľmi stará a zase sa vrátime k tomu, že všetko súviselo s jarou. Hej. Toto robili aj Slovania. Súviselo to s jarou. Hej. Čiže to bol čas plodenia jednoducho.
My sme boli veľmi sexuchtivý národ.
Ale absolútne. A teraz my tu spravíme sexuálnu výchovu a všetci na nás, o čom to rozprávame. A pozri sa
jak
na našu
pohoršujeme minulosť. A vlastne naši predkovia, čo by ste hovorili na našich predkov?
A naši predkovia mali sex na roli. Halo.
Tomu ver. Nádherné.
A s tým vynášaním moreným, ešte to by som sa na záver chcela spýtať. To malo tiež akú symboliku?
No, to je zaujímavá otázka. Tá zima, sme hovorili, že to bolo zlo a bol treba sa tej zimy zbaviť, tak akože rituálne. A bola veľmi dôležitá tá obradovosť, ten rituál zbaviť sa zimy tak, že pôvodne sa predpokladá, že tí Slovania neboli takí mierumilovní, lebo máme také akože zmienky, že prinášali obete ako medovinu, napríklad medové koláčiky, mali vždy také božište. Božište to bolo miesto, kde stál napríklad boh Perún, hej, a obetište bol často prírodný kameň, prírodná skala. Na rozdiel napríklad, že všetci sme boli v Grécku, tam sa nám zachovali tie krásne antické chrámy, akropola. Mm-hmm. To bolo z kameňa. Slovania, ak používali vôbec chrámy, tak boli drevené. A to drevo samozrejme podlieha zubu času, ale máme tie zmienky, že Slovania mali veľmi radi také tie posvetné háje, čiže skôr praktizovali tie svoje religiózne praktiky v prírode. Mm-hmm. No a keď som hovorila to obetište, čiže bola to skala, ktorú oni tak pekne ten vrch vyleštili, urobili tam taký väčšiu priehlbinku a potom z toho išiel taký kanálik vytesaný k petke napríklad tej sochy boha Peruna. Mohla to byť bohyňa Mokoš alebo nejaké iné božstvo, hej, Svantovit, Radegast alebo akékoľvek, alebo tých bohov bolo viacej. No a chytil sa nejaký zajatec, hej, čiže nebol to Slovan, obyčajne chytili nejakého zajatca, ktorého teda priniesli na to obetište, špeciálnym rituálnym obetným nožom ho podrezali, jeho krv pekne sa naplnila, tá jamka vyhlbená v tom obetišti a tiekla tým kanálikom k petke napríklad toho boha Peruna, kde teda tá krv toho tá ľudská krv, to bola ľudská obeta, mala vlastne urýchliť to, ako najvyššia obeť, samozrejme ľudská, čo má urýchliť to, aby tá zima sa pratala preč. Hej? Lebo, viete, Slovania neboli zrovna takí, že by až pravidelne prinášali tie ľudské obete. Oni zvieracie, áno, a tak, ale toto boli také vždy, z toho vidíme, ako veľmi tá zima, ako ju nemali tí ľudia radi. Aj tak aj mnohí z nás nemajú tú zimu, hlavne keď je veľmi dlhá,
to
radi.
To mi ostalo po predkoch.
No, takže tamto tento rituál bol. No samozrejme, keď prišlo kresťanstvo, tam je to stále tak spomínalo, to kresťanstvo strašne veľa vecí nám mení. Hej? Jednoducho ten náhľad, monogamia, proste jeden muž, jedna žena. A jednoducho to vidíme potom, že aký bol vzťah, to si niekedy môžeme porozprávať, napríklad postavenie slobodných matiek a tak ďalej. No to bolo úplne o inom. Aj kresťanstvo prinieslo vlastne taký ten ideál panenstva. Hej. Niekedy, keď sa uzatvárali sobáš, to sa volalo rukoviny u Slovanov pred žrécom, tak ako nikto nepatral, že panna, nepanna. Hej, akože nebolo to podstatné. Ale to kresťanstvo prinieslo práve ten ideál panenstva a z toho potom vyplývalo aj to, čo si niekedy zase v ďalšej časti môžeme povedať, ako sa teda dokazovalo ráno, že to manželstvo bolo konzumované a že či bola panna alebo nebola panna. Mm-hmm. Ale toto všetko nám prinieslo kresťanstvo. Takže
ja nie som prekvapená.
Takže vlastne aj tu treba povedať, že po príchode kresťanstva ten zvyk zostal a on sa zmenil výrazne. A zmenil sa tak, že sa urobila vlastne taká slamená bábika so slami, ktorú obliekli do ženských šiat a nazvali ju Morena, Murana, Marmuriena. Hej. A ona predstavovala tú zimu. Hej. Čiže taká personifikácia zimy cez tú figurínu. A teraz bol špeciálny zvyk. A to zase robili len slobodné dievčatá, že zobrali tú figurínu a niesli ju cez celú tú dedinu z horného konca na dolný, kde bola riečka alebo potvočik a tam ju hodili. A teraz tá symbolika, že ako to odnáša tie vlny preč, tak má aj tá zima postupne odísť proste preč. Už má zakapať. Vyniesli sme tú marmurienu. Ale to je jedna vec. Ale teraz bol ten druhý rituál. No dobre,
však ako marmurienu vyniesli, ale musíme privolať leto, letečko, lebo bez toho rituálu by to leto neprišlo. Tak mnohé folklórne súbory to robia tak. Ja zase opakujem, že nevieme mi presne dátumy, kedy to Slovania robili, ale ak sa niekde ten zvyk udržal, tak sa robí tak, že na 2 týždne pred Veľkou nocou sa, to sa nazývalo, že smrtná nedeľa, smrtnica, tak vtedy sa vynášala tá morena. A taký novší element k tej morene bol taký, že oni, keď prichádzali tie slobodné dievčatá, oni mali také špeciálne druhy piesni, ktorými cez tie piesne oni komunikovali ako keby s tou morenou, nie že ako keby, ale komunikovali s ňou, že najprv ju prosili, žiadali, vyhrážali sa jej, aby proste sa spakovala a išla preč.
Nie? Tak nariekali.
No áno, malo to rôzne, lebo to, toto je ináč zaujímavé, áno, ďakujem za pripomenutie, že bol to tanec, čiže bola to taká určitá forma nádherného ľudového divadla, kde bol špeciálny tanec, komunikácia a piesne. Hej. Čiže a prípadne ten pláč, aby teda odišla. Pláč spojený s tou prosbou. Hej. No a novším zvykom bolo, že mládenci, tí chlapci slobodní, ich čakali tie dievčatá, aby bolo 100% neisté, že teda odíde tá zima, tak oni ešte tú figurínu slámenú podpálili, hej, že teda nech zhorí do tla, nech odchádza. A druhý rituál, to malo byť, ak sa to dneska robí, tak sa to robí vlastne týždeň pred Veľkou nocou, že sa teda volá, privoláva leto, preto sa to volalo prinášanie letečka, prinášanie, privolávanie leta. A to bol pôvodne, ten rituál vyzeral tak, že slobodné dievčatá, zase vidíte, všetko, všetky tieto rituály boli na pleciach slobodných.
Vida už má pokoj.
Áno, lebo tam to už bolo iné. Ona bola statusovo inde, aj ženatý bol statusovo inde. Napríklad si to zoberte, že tance, hej, slobodných mládencov boli tiež veľmi silové. Tom, lebo ten, on bol kondičku, ten chlapec, hej, mládenec. A aj u ženatý, tí už ani na tancovačky moc nechodili a keď, tak, tak proste naozaj len tak už decentne, lebo od neho sa už neočakávali nejaké výkony extra fyzické a podobne. No a keď, a to sa aj reálne stalo, že nejaký chlapec, ktorý bol ženatý a neviem, po roku, po dvoch ho volali na fašianky, že poď si zatancovať, už to bol šablový alebo palicový tanec, naozaj, alebo odzemok, hej, to sú fyzicky veľmi náročné tance. A mladý muž a hneď mu srdce utrhlo, bolo po ňom, no lebo už bol ženáč a už teda nemal ten výkon taký fyzicky, aby mal, no. Ale to som chcela teda povedať, že oni pôvodne pri tom privolávaní letečka boli nahé. A boli pokryté. Tá nahota mala veľmi špecifický význam. Napríklad si predstavte, že keď udrel blesk do domu a ten dom začal horieť, tak oni ho nehasili, ale strhli naokolo tie domy. A rituál bol, že slobodná dievčina nahá mala 3-krát obehnúť okolo toho horiaceho domu. V Slovanov tá nahota neznamenala nič negatívne, zle. Naopak bol to taký symbol toho, že toho odovzdania, že nemám na sebe nič, v šatách sa mohla skrývať zbraň alebo niečo. Hej? Čiže je to taký bezprostredný symbol odovzdania sa. Čiže aj tu privolávali letečko a oni boli nahé, boli, ich telo bolo pokryté len zelenými vetvičkami, hej? Prírodné, prírodnými, to, čo príroda akurát dala. A tancovali také krásne tance chorovody a opäť sa spievali prenádherne. To bolo tak, také, to bolo ako keby, mohli by sme to tak nazvať, až také pohanské modlitby k tomu letu, hej, alebo predkresťanské modlitby k tomu letu, keď to leto sa vzývalo, prosilo, aby prišlo. A ja len tak spomeniem, že zachovalo sa nám to naozaj aj v hrách, napríklad aj taká detská hra, že klnka, klnka, daj nám slnka, my ti ho dáme, pod čban ho schováme a podobne, čiže teraz to celé neviem, ale je to taká dlhá akože vypočítavanka, čiže tiež vlastne tá klnka, klnka, daj nám slnka, klnka boli také, vlastne keď sa pozeráme cez listy, čerstvo zakvitnuté, tak také tiene, hej, klnka, klnka, daj nám slnka, čiže opäť niečo také, čo nám súvisí s tým, že sa privoláva to slnko a slnko znamenalo nový život, dostatok zdravia, dostatok jedla a teda letečko.
Vy ste mi perfektne nahrali, pretože my vám chceme darovať našu hru 69 sekúnd. Tak to by som vám ju tu podal.
Ó, ďakujem.
Verím, že si užijete nádherné chvíle s tou hrou, s priateľmi, známymi, s rodinou, s hocikým. Je to hra, čo vy sa dozviete, o čom je, o chvíľu. More, ďalší reklamný break. Počúvaj o čom.
O našej hre 69 sekúnd. Je to zábavno-edukatívna hra o sexe a je to ako keby také aktivity sexuálne. A
máte tam tri druhy kartičiek. Prvá kartička je slovo, čiže to, čo budete musieť opisovať, pantomimicky ukázať alebo nejakým iným spôsobom sa dostať k tomuto slovu. Druhá kartička je kartička kuleha, ktorá znamená prekážku v tomto opise slova. A tretia kartička je...
prekvapenie a tam sú rôzne také veci, že vymeníš si kartičku s niekým iným a ešte sú tam teda časomiera, ktorá má 69 sekúnd, pretože tá hra sa volá 69 sekúnd.
Tak, tak, ak by ste náhodou o slovách nevedeli, nájdete tam aj slovník, čiže preto je to aj edukatívna hra, pretože sa s termínov viete naučiť rôzne kondície, ktoré tam nájdete.
A táto hra je určená pre 3 až 8 ľudí, takže nie je to vôbec také, že musíte svoje vlastné príbehy a skúsenosti opisovať. O nič takéhoto tam nejde. Je to zábavná skupinová hra a vyhrajte.
Klikajte na www.sexualnavýchova.com a nájdete ju v kategórii e-shop.
No ja myslím, že my sme ten dnešný cieľ, čo sme si chceli porozprávať o tých jarných krásnych zvykoch, tak to sme si porozprávali, ale do budúcna ja by som ešte navrhovala napríklad také témy, ako si rozanalizovať svadbu. Je to veľmi zaujímavé.
Určite.
Teraz sa môžeme baviť o tom, že či naši predkovia boli prudérni, či mali teda a do akej miery mali sex pred svadbou, ako to vyzeralo, aká bola antikoncepcia v minulosti.
Určite, do tohto ďalej sa určite ponoríme.
Máme veľa ten, ktoré by sme si mohli povedať a aj z toho, čo sme si my dnes porozprávali, tak vlastne ja som veľmi rada, lebo že ste ma pozvali, že som mohla byť vašou hostkou, lebo ja si myslím, a nechcem to hovoriť zase tak nejak starosvetsky, že musíme si ctiť a vážiť tradície, lebo my žijeme úplne iný spôsob života, ako žili ľudia už pred 100 rokmi, keby sme porovnávali, tak už žijeme úplne ináč. Nie je to ešte pred pomaly viac ako 1000 rokmi, ale je to naša história, je to niečo, o čom minimálne nikto nám nekáže, aby sme tak žili alebo aby sme tie tradície dodržiavali, ale minimálne je fajn sa s tým zoznámiť, že a vysvetliť si presne napríklad, že prečo tá šibačka a polievačka vôbec je. Ako druhá vec je tá, že môžeme si povedať, že áno, v niektorých oblastiach je to už prznenie toho zvyku, ale vysvetlili sme si dnes aj vďaka vám a to som rada, že ona tá podstata bola naozaj veľmi pekná. Vlastne podstata bola o láske. Hej? Mm-hmm. O tom, že vlastne sa prebudza život, prebudzala sa láska v ľuďoch a čo je krajšie ako byť zamilovaný na jar, no tak všetci sme to zažili, je to najnádhernejší pocit.
My ďakujeme tiež veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Tiež určite máme ešte veľa tém, ktoré by sme mohli načať. Určite aj tie erotické veci v našich slovenských starých piesňach. Toto mňa extrémne zaujíma. Takže poslucháči a diváci, veríme, že toto nebola teda posledná epizóda.
Nevidíme a nepočujeme sa posledný krát
a
určite.
Tešíme sa, veríme, že budete troška možno že na Veľkú noc pozerať inak a už možno, že nie tak veľmi zle. A ja som za to, aby sa takéto tradície uctievali a ja ich mám veľmi rada.
Áno, minimálne, aby sme si aspoň vysvetlili, že o čom to je. No takže ja vám ďakujem za vaše pohostinstvo, za nádherný darček, na to sa veľmi teším, lebo už ja už som tak po zenite, ale tak akože rada sa niečomu priučím, takže
určite
ďakujem.
Určite si užijete, veríme a vám všetkým prajeme krásne šibaky. Držte sa.
Čaute.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Nezabudnite nám hodiť follow na Instagrame.
Dajte nám odber aj na YouTube, tolde a čekujte náš web.